Zulema González González, a colexiada galega, primeira colexiada galega da historia, que asubía unha final de Copa de España. Bo día, Zulema.
Bo día.
Que tal, como estamos despois dese partido?
Pois a verdade moi contentas de como saíron as cousas, do traballo feito e da ilusión dese partido.
A verdade que levas anos no mundo da arbitraxe, tes moitas experiencias, pero sobre todo, mellor, esta da final pode ser un pouco especial. Como te enteraches que asubiabas e como reaccionaches cando te enteraches que asubiabas a final?
Pois está claro que sí, que todas as finales son como soños feitos realidade. Entereime por unha chamada telefónica de Marisa Villa, que era a nosa encargada do fútbol femenino aquí a nivel España. Logo a través da designación, que prácticamente me chegaron as dúas cousas a vez, porque cando me estaba a falar Marisa, chegou o correo xusto, entonces era como estar intentando atender as dúas cousas. Pero bueno, sí que un pouco shock de dicir, buah, pero de verdade, quedaste dicindo non é unha broma, en serio.
Zulema, fíxate unha cousa, as finais realmente son e xa estamos acostumados nos últimos anos, salvo circunstancias especiais, dun colexiado mítico con moitos anos na primeira división, xeralmente que se retira, non foi internacional, e danlle un pouco como homenaxe a final dunha Copa de España, pero lógico que apiten as internacionais, e ti aínda es das internacionais españolas que aínda faltaban por asubiar. Entrabas dentro das probabilidades con moitas posibilidades?
Home, a ver, nos traballamos por poder levar os mellores partidos posibles. Está feito que traballaba para poder estar entre as candidatas a ese partido, pero está tamén claro que todas as miñas compañeiras están a un nivel, xa sean internacionales ou non, altísimo. Entonces, pois era como, bueno, pode tocar ou pode que non, pero ao final hai que seguir traballando, e se non toca ese, virán outros partidos.
A final cómoda, non? De asubiar.
O partido en sí non tuvo ninguna xogada, digamos, demasiado complicada, e a conduta de todos foi moi boa, pero bueno, tamén estaba moi traballado ese partido, entonces eso axuda.
Como traballades? Que eso sí que é moi interesante. Un adestrador, sabemos máis ou menos como prepara un partido, os xogadores tamén, esa información que se lle dá, pero unha colexiada, como prepara un partido?
Pois ademais do propio traballo físico e técnico que temos, tanto a nivel de coñecer o reglamento, as reglas de xogo pero a preparación física para poder chegar ao partido nas mellores condicións, un pouco partido en referencia a como traballamos de cara a comunicación entre o equipo arbitral, porque ao final son por o equipo de comunicacións, que chamamos de pinganillos, as palabras son moi breves, o que se comenta, entón, pois, un pouco pautamos unhas palabras claves para cada situación de xogo, e logo o análisis dos equipos. Un pouco do mesmo xeito que fan os entrenadores cando se enfrentan a outro equipo, pois un pouco neso. Pois, por exemplo, para que non se colla de sorpresa que un equipo sempre saca os corners en corto ou calquer tipo de cousas que te podan axudar ao longo do partido, pois para colocarte mellor no campo ou para saber se unha xogadora tende a pegar unha falta ca dereito ou ca izquierda, ese tipo de cousas.
Ajá. E logo esas outras cousas un pouco máis, ves, como por exemplo, oye, que sei que Jenny Hermoso cando salta sempre solta o cóbado. Ollo con isto, que é habitual tajonar cando salta nun córner, pois tamén mete a perna e tal. Eso tamén o controlades ou non?
Sí, todo ese tipo de información sí que o temos en conta, incluso o número de tarxetas que pode ter unha xogadora por usar os brazos ou todos esos datos, porque ao final non para coller un prexuízo contra esa xogadora, que moita xente pode entendelo mal, non ao revés, sino para adoptarnos no campo unha mellor posición, pois para poder estar máis atento a ese tipo de xogadas.
E ademais, dicía antes, final sin cartóns. Creo que dos últimos 15 anos só hai 3 temporadas houve unha final sin cartóns, pitada por un home, e esta.
Sí que tuvemos un cartón, que foi unha protesta no momento do penalti, pero vamos, o nivel de xogo que o que te refires, sí, a verdade é que o xogo foi moi limpo por parte de todas as xogadoras e a conduta entre elas respetaronse moitísimo, nin sequera houve lugar a faltas un pouco de extrema dureza nin nada.
Pues mira, eu non consultei a acta, para a miña estatística, a quen lle sacaches o cartón, lembras?
A Anita. A xogadora de Logroño, unha protesta, sí.
Perfecto, xa o anoto no minuto o penalti tamén para os meus datos. Diante dunha final, cal é o momento máis complicado? Algúnha situación de xogo, como estabas comentando, que podes prever que te poden complicar a vida, ou esa ansiedade que tes que saber cabalgar nos momentos previos?
Eu penso que un cúmulo de todo. Ao final, momento difícil tampouco é ningún, porque nese sentido, xa te digo, é unha preparación para ese partido, é para tratar de abordar da mellor xeito o que te vas a topar. Pero está claro que o que pode pasar no partido é incontrolable. De repente pode se dar unha xogada que por calquera cousa non a vexas ben, ou non teñas un bo ángulo, ou calquera outra cousa que poda salir de fora. Entón, pois, un pouco ese medo a que non pase nada que sea de imprevisto, o sea, que todo este controlado en todo momento.
Diego, alguna pregunta para Zulema?
Sí, así, pois, acórroseme en plan que eres colexiada por vocación, non? Que xa levas moitos anos neste mundo, pero, por exemplo, ti como futbolista, xogaste algunha vez ao fútbol ou nunca pensaste en adicarte ao fútbol ou por exemplo, a destrac?
Sí, xoguei o fútbol ata, bueno, a categoría cadete, que aquí en Orense non podíamos seguir co fútbol 11 porque naquel momento non había, había que irse ao fútbol sala, xa me atraía menos porque era moito de correr e pouco técnico. Entonces, nese momento, pois nada, presentouse unha oportunidade de arbitraxe, foi cando comecei. Xa estaba dentro do arbitraxe, por así dicilo, pero non o tomaba tan en serio como a partir dese momento. E logo no tema de adestrar, tamén formeime como adestradora, fixe un curso de UEFA B, pero bueno, ahora non se nos permite compaxinar dúas cousas a vez. Obviamente estou sendo árbitra día doxe, no futuro, pois sí me gustaría seguir co tema de entrenamiento.
Hai varios momentos na túa vida que eu salientei que probablemente, aparte deste da final, que poden ser os máis significativos para ti. Eu anotei a estrea na terceira división, naquel Ribadumia Boiro de 2015, e despois de todo ese traballo de anos, cando acabas acadando a escarapela FIFA, internacionalidade. Para ti, como valoras eses dous momentos?
Pues a verdade é que sí que neste no clavo, por así dicilo, porque sí que son dos momentos máis importantes así da miña trayectoria. Ao final, a escarapela era algo que viña do traballo do CORE, que é un curso que facemos a nivel, ainda somos nacionales, para poder optar a esa internacionalidade. En ese momento en España, as miñas compañeras estaban a moi alto nivel, en principio non había plazas para unha quinta árbitra. Normalmente nunca se xeraba esa quinta plaza como árbitra. Entón, foi un pouco de sorpresa e por eso todo ese traballo se viu doblemente recompensado, porque eu estaba traballando un pouco a largo plazo, porque non teníamos que chegar a ese ano. Mira, chegou a plaza, eso que o traballo se fixo ben feito, pois maravilloso. E no tema da terceira división, pois ao final, do mesmo xeito, foi a meta a curto plazo que me puxera, porque cando subín a preferente tiña unha compañeira que xa estaba na categoría, incluso dúas, perdón, aquí en Galicia, eran como os meus exemplos, e logo na terceira, pois era como dicir, queremos romper esa barreira aquí en Galicia tamén de poder optar a arbitrar o fútbol masculino a nivel nacional.
E dado a situación conxuntural do fútbol feminino, a creación e o relanzamento da primeira división, da reestructuración, para ti que foi máis complicado, chegar á terceira masculina ou a primeira feminina?
Eu penso que as dúas cousas, porque ao final, para min presentáronse prácticamente a vez. Na femenina entrei cando se xerou esa categoría, pero anteriormente a estar no que é a primeira Iberdrola, pitar a cuartos de final de Copa da Reina, por exemplo, que antes, cando non había árbitros suficientes en segunda B, as que máis categoría tiñamos dentro das mulleres, éramos as que nos seleccionaban para esos partidos. Entón, pois, ao final era traballo de moitísimos anos. Eu levo máis de 16 tempadas ahora mismo xa arbitrando, entón, foi o fruto de todo o traballo diario. Non podía decir porque eu traballaba tanto nos partidos de masculino como nos de feminino.
Bárbara, preguntas para Zulema?
Pues sí, eu teño... Boas, Zulema, bos días.
Hola.
Mira, eu teño unha curiosidade porque, bueno, partindo da base que ti estás nos chanzos máis profesionais deste deporte, supoño que aí existirá menos diferencias entre homens e mulleres, ti resaltarías algún aspecto que haxe evolucionado bastante desde que ti chegache a arbitrar nesas categorías?
Referente ao fútbol femenino, te refires?
Sí. Bueno, o fútbol femenino ou ti como árbitra. Algo que che chama a atención do que haxe evolucionado. É dicir, o fútbol femenino nesta última década evolucionou un montón. E ti na túa profesión?
Pois eu na miña profesión sí que é certo que non teño un enorme cambio, pero tamén porque cando comecei éramos tres árbitras aí ya a nivel Ourense, eu era moi cativa. Por exemplo, o maior cambio non teño nas categorías regionais, porque non estaban axudados a ver a figura dunha muller o chegar ao campo de fútbol. Desde ese foi o cambio máis brusco, a normalización que se lle dá. Ahora vou un campo de fútbol, digo que son árbitras, é algo como moi normal. Cando comezaba decía eso, era como, Dios mío, árbitra de fútbol. Ninguén o entendía, pero está claro que o fútbol foi evolucionando desde que se xerou o que a categoría de Iberdrola como tal, o femenino, o impulso é brutal, a profesionalización dos xogadores ven da manda dos árbitros, porque ao final todos traballamos polo mesmo, é dicir que se nota que todo dentro do tema de a preparación que se ten por os partidos, a preparación física, todo o que se nos exixe, porque ao final non só o partido, senón o análisis constante que teñen de nós, porque antes se iba a un partido non se vixiaban tanto, era máis como cando vas a rexenar o partido do domingo, preparabas o partido durante a semana e xa estaba, pero ahora durante toda a semana seguinte tamén analizas o partido que tu veches, os erros, os acertos, como moito máis continuado e moito máis profesional.
Moitas grazas, Zulema.
Manel. Bo día, Zulema.
Hola,
son Manel Díaz. A verdade fiche que dá gusto ver as túas redes sociais con, bueno, todos os vídeos que colgades, toda a información que hai sobre ti e sobre, neste caso, sobre esta final, non? É unha maravilla velo todo, non? Como estades a mesma altura que poden estar os árbitros no sentido masculino, non? Vin que o celebraches, pero tamén vin unha nota negativa, non, Zulema, que yo dedicaches a túa avoa, non? Que bueno, creo que faleceu recentemente, non?
Sí, a verdade que foi xusto dúas semanas antes, foi por tema do COVID, despeito eu estuera por tema do COVID sen arbitrar dúas xornadas, e logo, bueno, vivo premio así un pouco despois de esos primeiros partidos rodados. Por así dicilo, ela sempre foi, cando ela estaba xa pachucha, que non se xa saíamos do COVID, o resto da familia e todo, sempre me dicía, pero tú seguindo arbitrar, o teu traballo non o podes deixar, porque inda que eu estea mal, tú sabes que tens que seguir arbitrando. E cando veu despois, xusto foi a semana seguinte a que falecera ela, pois fui como dicir, mira, é como que se alinearon os astros para que ao final poda ir ao partido e poder estar, pois, no enterro despedíndome dela.
Leinche moito por aí, Zulema, que ti pensas que sempre tedes que ter unha referente, non? Que para rapazas novas que empecen nesto de arbitraxe, que ti eres esa referente, non?
Eu penso que, está claro que todos temos un referente, todos nos fixamos nos que xa están, intentamos coller o mellor deles, pero ao final eu penso que máis que referente, unha axuda. Eu, por exemplo, aquí na delegación de Orense, que ahora xa temos moitas rapazas, o que me gusta hacer para ellas é esa axuda que, ao final, alguna demanda que por parte dunha muller podamos ter, que cae un ontiña nos primeiros anos, tonterías como tema da roupa ou calquera cousa, pois sí, esa axuda, que axuda que se motiven elas e que vexan que tamén hai un oco para elas e que, ao revés, o sea, máis que un oco, un oco facía día doxe, porque é unha oportunidade enorme.
Pois, Zulema, a verdade é que ti sí que és o referente neste momento, supoño que serás por moito tempo, porque estás rompendo barreiras e marcando fitos que até agora, sobre todo dentro do Colexio Galego de Árbitros, sí hai unha árbitra galega asistente neste caso, que foi Yolanda Parga Rodríguez, que chegou a estar nunha final do Mundial, en concreto en Canadá, pero propiamente que sexa membro do Colexio Galego é a que está rompendo barreiras neste momento, e para nós é realmente un orgullo poder terte aquí, ter a protagonista indiscutible do fútbol femenino galego desta semana, e que sigan os éxitos, e o primeiro deles o próximo domingo, se non lembro mal, no Viveiro Fisterra da Terceira División en Cantarrana.
Sí, aí estaremos o próximo domingo, é un placer, e seguiremos traballando para que podan vir as cousas, sobre todo representar o apelido galego por aí adiante.
E sobre todo, para non deixar quedar mal a teu tío, non? Que é o teu antecesor familiar e segundo árbitro internacional na historia do fútbol galego despois de García de Luce. Estamos referíndonos a Bernardino González.
Sí, está claro que na familia xa teño presión añadida.
Espera, que temos unha cousiña que me esquecía, como tamén nos volve a comer o tempo, temos un xogo que se chama Amiga ou Amigo Invisible. Entón, a ver si recoñeces estas voces e tamén contestas a estas preguntas.
Vale.
Hola, Zule, me gustaría que contaras una anécdota de tu debut con el tío Manolo.
¿Sabes quién es, Zule?
Penso que é o meu primo, pero...
É o teu primo, José Daniel.
Sí, Pois unha anécdota, é que teño moitas. Pero unha, no meu primeiro partido nunca se me esquecerá que houve un home detrás da valla que me intentaba coller ca parte de abaixo do paraguas. estaba pescando detrás a altura do xemelgo para ver se tiraba comigo.
Vamos coa segunda, a ver si tamén recoñeces.
Hola, me gustaría que nos contases, para que se vea que nuestro deporte nos da cosas muy bonitas, aquella experiencia más emotiva que hayas tenido durante estos años en el arbitraje, ya sea un partido o un momento que recuerdes con cariño. Un beso grande.
¿Sabes quién es?
Sí, Elena, mi compañera.
Elena Casal Fernández, sí, señora.
Sí, sí. Un momento ahora mismo, que escuchando a voz de Elena, recuérdaseme o debut de tercera división, de poderte la Ela y Alicia conmigo, cuando salimos por primera vez este partido de tercera división, más tres mujeres. Sí.
Por último, a ver si recoñeces esta outra, que ademais son dúas preguntas aquí.
Boas, Zule, que tal? Eu teño dúas preguntiñas para ti. A primeira, canto tempo lle dedicas ao arbitraxe no teu día a día? E a segunda, se podes contarnos algunha anécdota graciosa de algún viaxe ou de algún partido. Un besiño.
Sabes quen é?
Esta voz non... Cústame recoñecela, así.
Iria Rosende, pode ser?
Claro, vale. É que normalmente non me fala en galego, por eso me chocaba máis.
Pois contanos, que pasou esas dúas respostas, esas dúas preguntas?
Dun partido propiamente, por exemplo, sair, darme conta de que cando había saído xa que deixara o silbato dentro do vestuario. Xa estando co sorteo e todo. Aí tivemos que dar voltas, así. Non recordo ahora cal era outra pregunta. Un viaxe, non?
Sí, Ané todavía sí.
Pois tamén, ahora acórdome de Iria precisamente xusto o penúltimo viaxe que fixera con ela, que me intentaron robar o teléfono móvil xusto cando volvíamos de volta e a carteira. Contar dúas asistentes. Tamén están a tentar esas cousas.
Está ben. Oye, pois agora sí, final anécdotas divertidas que se acabaron volvendo divertidas, aunque ao principio o mellor non eran tanto. Reitero que estaba dicindo antes, agradecerte que estiveras con nós, desexarte o mellor e que sigas marcando novos fitos dentro da arbitraxe galega, española e internacional, que queremos verte tamén nunha fase final do Mundial.
O Galla, traballaremos para eso, e moitísimas gracias a vos por a oportunidade de acercar a figura do árbitro tamén, facernos ver como deportistas.
Grazas a ti, Beña Zulema. Boa tarde, bo día,
Boa
perdón.
Tarde.
Te logo.
Pero...